Frú forseti, hæstvirtur ráðherra. Heilbrigðisþjónustan er snúinn og krefjandi málaflokkur. Landsmenn treysta og vandaða uppbyggingu og trausta umgjörð, reiða sig á opinberu þjónustuna og vilja veg hennar sem mestan. Raunar að hún sé í algjörum forgangi. Það hefur þjóðin ítrekkað látið ljós í könnunum og áskorunum. Það er kannski ekki sanngjarnt að segja að stjórnvöld skelli alveg skollaeyrum við ákalli almennings í frumvarpi því sem nú liggur fyrir. Þau sína málamyndalit en blása það sannarlega út bæði fyrir sjálfum sér og öðrum það litla sem gert er með ríkulegum hætti. Sjúkrahúsþjónustan fær einungis 2,5 milljarða króna hækkun sem rýma nokkurn veginn bara við hækkandi aldur og íbúafjölgun. Þetta er ríflega helmingurinn af því sem að Landspítalinn taldi sig að hafa þörf fyrir og þá er eftir aðra sjúkrastofnanir, sjúkrahúsið á Akureyri og sjúkrahúsið annara heilbrigðisstofnana sem árabil hafa búið við erfið kjör bæði varðandi rekstur og viðhald húsnæðis. Þarna er ekki verið að auka við og styrkja. Liðskipta aðgerðum verður ekki fjölgað að öllum líkindum og erfiðar aðgerðir í þá og kvenna svo dæmis ég tekið verða ekki fleiri en verið hefur biðlistir munu lengjast á óbreyttu. Ofan í kaupið svo gerð aðhaldskrafu upp á 402 miljónir króna til sjúkrahúsanna. Er ráðherra virkilega sáttu við að bera þetta borð? Heilsugæslan í landinu hangir á horri minni, þessi mikilvægasta grunnþjónusta í heilbrigðiskerfinu. Það er ekki merki um viðsnúning á landsbyggðinni, það heilsugæslunum varðar og það er engin teikn um það í fjárlagafrumvarpinu að þetta sé slíkt áhersluatriði sem aðstæður hróp á. Heilsugæslustöðvar hafa víða ekki lengur fjármuni til að fastráða til sín lækna en treysta á farandþjónustu. Er þetta það sem við munum búa við? Hæstvirtur ráðherra.
Málstökur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.